Слава Ісусу Христу, шановні слухачі Радіо Марія. Отож, як завжди, у цій порі вранішня катехеза з отцем Міхалом Бранкевичем. Отже, вітаю вас, Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Тож, ми продовжуємо з отцем Міхалом Бранкевичем цикл програм, присвячених таїнствам. Вже поговорили про хрещення, було пару програм під це відведено. Десь програми 4-5 говорили про миропомазання. Ну, як бачите, динаміка така на бік зростання під кожне таїнство. Ти, Міхал, каже, що під Євхаристію треба ж мінімум 10 програм.
Мінімум.
Да. Да. Отже, а чому ця тема настільки обширною і важка для розуміння? Ну, здається, все зрозуміло.
Вона не є важка, тільки є обширна. Дійсно дуже, дуже обширна, бо десь Тобто, така річ, яку навіть трудно собі представити. Як я відправляю кожного дня Євхаристію і, наприклад, читаю всі молитви і все те, що прописано, я бачу, що в кожному слові тієї молитви є така глибина, є стільки значень, є стільки історій, що то нам... то нам, ну, маємо трудність, щоб все це прийняти, все це пережити, зрозуміти. Dlatego Євхаристія є такою дійсністю, яку будемо старатися познавати найглибше до ціле своєго життя і ніколи до кінця не вичерпимо значення Євхаристії. Ja w to mu wierzę. To jest tak głęboka, tak wielka liturgia.
Тобто я буквально як журналіст можу починати вас запитувати так. Отже, ми приходимо, робимо знак Христа. Що це означає? Чому знаку Христа ми починаємо? Ви розповідаєте. Потім я кажу, а чому на початку ми там визнаємо свої гріхи? І чи потрібно там до сповідальниці?
Але перед тим визнанням гріхів є ще щось, правда? Є ще поздравлення церебранса. Ну, котрий, наприклад, Господь з вами робить, або мир з вами.
І оця стійка оранти, да, так, воно, так, чому, так, навіщо. Так. Отак я все можу, от, буквально, і все це воно має певне...
Має своє глибоке значення. Має...
І має історію церкви в собі, певно.
Так, має свою історію церкви, і має задачу нас глибоко вучити в ту дійсність божественну, яка є в церкві. Катехізі католицької церкви читаємо Євхаристія – джерело і вершина церковного життя. Чи джерело – то є якийсь початок, правда?
Mm-hmm. І вершина, звідки витікає, да.
Так, а вершина – то є як би звершення. То є більше не можна. І то можна було б подумати, що таким таїнством є хрещення. Хрещення як би починає певний процес. Mm-hmm. Правда? А потім Євхаристія його доповняє.
А чи буде Євхаристія в Царстві Небесному?
Думаю, що в Царстві Небесному буде тільки Євхаристія.
Так ви ж казали, що ми там тільки спілкуватися будемо.
А що, ми не спілкуємося в ім'я Євхаристії?
Ну, якби більше слухаємо.
Ну, а ні, співаємо пісні, молимося, говоримо Господь з вами за духом твоїм. Ага. Спілкуєшся з целебрансом, правда? Гору серця, під носом моїх до Господа, подяку складаємо.
Ну, я мав на увазі більш таку звичну комунікацію, от як ми з вами говоримо.
Ну, і так будемо комунікуватися також, правда?
Тільки під час Євхаристії, от таким чином.
Бо треба пам'ятати, що під час Євхаристії є різні уровні, як би сказати, переживання і знання. Наприклад, ті, котрі приходять на Євхаристію, є такі, котрі тільки слухають, є такі, котрі слухають і участвують, а є такі, які так глибоко входять в Євхаристію, навіть переживають навіть містичні зустрічі з самим Христом. Але як з'єднати ту цілу громаду, правда? Бо Євхаристія є тим таємством, яке з'єднує, даючи всім такі самі відповіді, правда? Але найбільш, можна сказати, теоретичні, найбільш глибоко переживаючи, може, або розуміючи Євхаристію, є хто? Священник.
Отже, а навіщо Євхаристія в Царстві Небесному? Якщо вже, ну, я маю на увазі вже по завершенню віків, постапокаліптичний період, да, це все, ескатологічний, це все. От, навіщо? Адже все, до чого ця Євхаристія, якби, вела, воно вже сталося. І навіщо її проводити, якщо вже все, вже всі люди, які завдяки Євхаристія завдяки жертві Бога, вони вже на небі. Навіщо цю Євхаристію знову проводити?
Ні. Євхаристія буде найбільш адекватною в небі. Бо вже саме названня Євхаристії, правда, як би це сугерує. Що будемо робити в небі? Будемо прославляти і величати Господа, правда? І то є елемент Євхаристії. Євхаристой значить дякувати по-гречески. Євхаристой, якщо ти приїжджаєш до Греції, слышиш за час потрапляється гріх. Євхаристой, Євхаристой, Євхаристой. Дякую, дякую, дякую. Є то вдячність, вдячність Бога. Чи треба пам'ятати, що Євхаристія є місцем культу, місцем якогось культу, який є відповіддю того, який зустріч з Богом переживає, так сказати. Перед зовсім повинно бути то місце, котрим ти віддаєш прославу Богу за те, що Він вчинив в твоєму житті. То є місце, котрим ти відповідаєш на те, що Бог чинить в твоєму житті.
Я в трошки іншому нюансі. От Ісус Христос, коли встановлював Євхаристію, Він казав, чиніть це на мій спомин. Навіщо Його там згадувати, якщо Він там поряд? От в цьому плані. Коли він встановлював в Тайній вечері, каже, от цініть це на мій спомин. Ми так, також його таким способом згадуємо. А в Царстві Небесному ми ж уже там будемо поруч з Ісусом Христом. Навіщо це чинити на згадку про нього, якщо він там?
Ну, може вже в Царстві Небесному вже не буде тієї формули, бо та формула є сам дана, щоб ми кормились Ісусом Христом тут, на землі. Якщо ми вже війдемо в Царство Небесне, там Ісус Христос дійсно буде присутній.
І навіщо його оцей момент перевтілення робити з хліба в тіло і з вина, з вина в кров Христа, якщо вже Ісус Христос там буде, по суті, сам також перед нами? Навіщо нам щось споживати, якщо ми будемо його споглядати? Це найвища форма молитви. Також
треба пам'ятати, що ми приймаємо і входимо і думаємо о Небесній Євхаристії в категоріях наших людських матеріалів.
Є така проблема, так. Да. Це взагалі проблема теології.
Да? Ну, ні, проблема теології. Це проблема нашого переживання Євхаристії. До теології є все на свій спосіб ясне. Бо коли не буде матеріального аспекту в нашому житті, там в небі, в цей момент буде наша душа, яка не потребує ані поживи, ані напою, ані нічого. Для неї найважливіше буде спілкування. Ми спілкуємося через святої причастці, ми так сказали. Входимо в дуже глибоку релацію, з'єднання з Ісусом Христом. Як би Ісус Христос в спосіб геніальний, як би використовує наше тілесність, наше тіло, до того, щоб з'єднатися і себе з нами, найперше в тіло, в тим матеріальним, по то, щоб давати нам якийсь знак конкретний з'єднання в душі. В небі буде з'єднання в душі в спосіб прямий. Не потрібне буде посередництво тіла. Також не буде потрібне посередництво матеріальних видів Євхаристії, присутності Ісуса Христа. Бо там Ісус Христос буде з нами спілкуватися прямо, безпосередньо, без посередництва тіла. І там ми будемо посвячувати своє життя на глибоку вдячність. То значить глибоку радість зв'язана з тим, що з тобою є цей, котрий тебе відкупив, котрий тебе для тебе так багато зробив, котрий формував твою історію. І ти, роздумуючи свою історію, бо кожен з нас іде до неба разом за свою історію, за своїм життям, будеш кожну хвилину свого життя переживати зовсім по-другому. Будеш переживати таким глибоким знання і світлі вже Божої благодаті. Хто ві, може, ми зможемо ще раз переглянути з кожну секунду свого життя, щоб побачити, як в тому житті був присутній Ісус Христос. Може, але це буде можливе, коли ми будемо з Ісусом Христом віч на віч, коли ми зможемо слухати, як Він нам об'яснює, як Він говорить. А я бачив, що тут я був в цьому моменті, а ти мені не бачив. Mm-hmm. Правда? Я був тут, я був в цій людині, а я був в тим событі, а я був в тим і в тим і в тим. Все це буде нам об'ясняти Господь. Там буде те з'єднання з Святим Духом, яке допоможе нам чути себе вже в тілі, яке не потребує ніякого посередництва.
Отже, ми віримо, що Святий Дух веде церкву, Святий Дух освячує церкву і тих людей, які в ній служать. Це стосується першу чергу Євхаристії, її розвиток. Скажіть, будь ласка, от чому церква прийняла рішення трошечки змінити хід літургії після Другого Ватиканського собору?
Ну, на цей процес треба бачити не тільки в контексті Другого Ватиканського собору. Другий Ватиканський собор ми так вспоминаємо з такої простої причини, що було найбільш таке глобальне як диби,
зібрання
і найбільш глобальне таке як диби відновлення і перемени. Але ті перемени йшли від перших віків християнства. Якщо ми бачимо на різні описи Євхаристії, ми бачимо, що та Євхаристія постійно мінялася. Так що та Євхаристія, яку ми застали перед Ватиканським собором, то не була Євхаристія, яка була постійно в церкві до того моменту собору Ватиканського II, тільки то була Євхаристія, яка форму свою прийняла на собору Триденським. А собор Триденський – то із котрий вік? 16-й, правда? Чи от 16-го, тільки 400 лет та Євхаристія тривала. А що це Євхаристія, яка тривала 1600 лет? Всі забили об этом? І то є таке недорозуміння, правда? Бо Собор Триденський в Харисті в такій формі, яку ми переживали перед Собором Ватиканським II, цю форму в Харисті застосував як конкретна відповідь церкві на конкретні проблеми, яка церква в цей час мала. А що було найважливіше в тамтим часах? Там, в тамтих часах було найважливіше протистояння протестантизмові, правда? Реформації. Реформація, яка починала віддалятися від таїнств, починала віддалятися від божества, від святості, починала ограничати, дійшла до таких аж даже реформ, що відкинула всі таїнства, крім одного, крім таїнства хрещення. І вже церкві евангелічні реформувальні, вони мають взагалі ніякого другого таїнства не приймають, крім таїнства хрещення. І до сьогодні це триває. Він що мала зробити церква в тамтих часах, коли реформація розвивалася? Мала ту Євхаристію захищати в такий спосіб, щоб та Євхаристія найбільш ефективно могла служити захищенню також католіцизму, римокатолицької віри. І треба пам'ятати, що до Собору Триденського було дуже багато різних модлітв євхаристичних, євхаристійних. Була галіканська, була іспанська, була северно-італійська. Кожна країна мала свої різні молитви, свої варіанти. Але то не дозволяло нам відрізнятись літургію, наприклад, євхаристійну католицьку від протестантської. Бо треба пам'ятати, що на початку Євхаристія також була і у протестантів, в реформації. І зараз ти приходив на літургію і вже не був уверений, чи то є літургія католіцька, чи то є літургія протестантська. І тут церков хотіла, як диби, зробити одну Євхаристію, ввести її, то не було так швидко. То були довгі роки, поки Євхаристія і канон римський, який ми так називаємо, Триденський, вийшов . То були довгі роки, вона вийшла в літургію і в літургії була укреплена. Щоб кожна церква римо-католицька мала літургію, яка буде розпізнавана в кожному закутку світу. І так було. І так було. Була одна мова, то була мова латинська, хоча тієї мови латинської мало хто розумів, але було то необхідне, тому що ще не були сформовані настільки язики, що можна було робити Євхаристію в язиках сучасних, правда? Він в 16 віці настільки латина була знана, так як сьогодні англійська мова, що вона була зрозуміла в якийсь там спосіб. Хоча вже в 12-13 віці не всі розуміли латинську мову. Але прийнята була мова латинська до того, щоб так само були прийняті дуже прецизійне описання всього. Треба пам'ятати, що до Собору Триденського священники були необразовані. Допіро Собор Триденський впровадив семінарія духовне. І семінарія духовне, котре мало задачу зовсім так званих дицезіальних священників, настільки добре навчати, щоб вони могли бути конкуренцією для дуже добре образованих реформувальних пасторів.
Правда? Які вийшли з ординських, в принципі.
Ну, не тільки. Але треба пам'ятати, що вони поставили зовсім на Біблію, на навчання біблійне, на науки біблійне, треба пам'ятати. І вони, знаючи Біблію краще, чим такий нормальний, звичайний священник, легко могли прийти до будь-якої якісь там парафії і могли цю парафію навернути на протестантизм, правда? Бо не мали ніякої конкуренції священнику. І священнику потрібна була якась конкретне оружие. Первим конкретним оружием було то, що він отримав літургію, яка має кожну чинність описану. Дуже конкретно, дуже точно, щоб він нічому не сумнівався. Він був в той спосіб, як би забезпечений, бо це поучив від Ватикану, поучив від самого Папи Римського, від збору всіх епіскопів. І він в цей момент може ту літургію спокійно вже відправляти, а потім може поглубляти своє навчання на семінаріях. І тому повстали семінарія, повстали закони. Закон, який говорив, що священник повинен мінімум 4 роки вчитися в семінарії. Бо раніше як приготували священника? Був якийсь там хлопець, який чув покликання до священства, он якийсь там час прислуживав священнику, правда, потім якісь там елементарних речей, співів, ілі літургії навчався, і потім здавав якийсь там екзамін перед якусь комісією, і його епіскоп чинив людину, яка є відповідна і яка може стати священником і освячувати такого священника. Ten proces trwał się tak, jak się chodzi w tej prawosławnej cerkwi inodi. 2-3 roki, wsio, niczego bliższe. Nie było niejakiego nawczania, nie było niejakiego nawczania sesjonowopisania, bogosłowia. Bogosłowie było dużo takiej ograniczonej formie, praktycznej formie tylko передаwane. Żeby główne dogmy передаwać to w определенный sposób. Такі священники, які говорили в спосіб такий простий, проповідували і робили казання, було дуже мало. Зазвичай всі використовували вже готові якісь там гомілії або казання, якісь конкретні катехези. І використовували їх.
А хто їх готував?
Ну, ті, які були образовані, бо тоді вже поставали католицькі університети, правда, і ті університети католицькі, треба пам'ятати, що були то всякі університети, на кожному університеті першим, як би головним, було богослів'я, так.
Філософія
богослів'я. Потім появлялася то медицина, правда, потім появлялися науки якісь там другі і так далі. Геометричні, а математика. Угу. Чи потім науки практичні. Także tutaj baczymy Eucharystię, która była konkretną odpowiedzią na konkretną sytuację cerkwi, dużo poważną sytuację cerkwi, bo to był nowy rozkol w cerkwi. Trzeba pamiętać, protestantyzm, on na nowo zniszczył to, co najbardziej ważliwe jest w cerkwi, jedność. Zaatakował to, co jest jednością. І тут треба було противдіяти цьому. І тому була літургія впроваджена така, дуже конкретна, дуже герметична така літургія, яка була неприкосновенна. Не можна було до неї прикоснутися. Бо слишком багато було покус, бо слишком багато було можливості. Як Ватикан зробив то в спосіб такий остаточний, правда, дозволило то захищати цю літургію. І та літургія свою роль сповнила. Była to konkretna zaszczyta przed protestantyzmem. Wszyscy już znali, że kto nie ma takiej liturgii, jaka jest prowadzona papą rzymskim, to już nie jest katolik, to już nie jest rzymokatolik. Ta liturgia także wprowadzono, ale już raniejsze nawet, już w XII wieku wprowadzono kredo, prawda, do świętej służby. Z tej takiej prostej przyczyny, że wiary w Boga też było jak gdyby prawierkoju wiary ludzi wierujących. Każda rodzina, która weszła na zibrania i która uczestniczyła w takim zibrani, ona sobie ototożniowała z całym zebraniem przez formę kredo. Był to taki znak rozpoznawczy, bo to mu nazywa się symbol wiary.
Otóż Чому в перших роках християнства, ну там, здається, доволі тривалий період, не всіх навіть на літургію допускали? Здається, неохрещених не допускали на літургію. Чому так було?
Ну, ми то вже говорили при таїнстві хрещення. Бо щоб бути людиною, яка найбільш спосіб такий ефективний, глибокий, могла розуміти, прийняти Євхаристію, то повинна бути людина, яка вийшла в цю тайну смерті і воскресіння Ісуса Христа через хрещення. Треба пам'ятати, що була то дуже найчастіше свідоме, тому що більшість хрещених то були єднак дорослі. Практика хрещення дітей появилась пізніше. Хоча вже була в первіках християнства. Але треба пам'ятати, що Євхаристія є так сложною дійсністю і вимагаючи присутності Святого Духа, котрий допоможе цій людині, яка приступає до Євхаристії, дійсно глибоко переживати з'єднання з живим Ісусом Христом в Його тілі і крові. До того потрібен Святий Дух. Людина, яка не є охрещена, має ограничені можливості приймання того Святого Духа. Не значить, що вона не приймає взагалі Святого Духа, приймає. Але хрещення, як деби, розпочинає в тій людині життя благодаттю, життя Святим Духом. І то хрещення, як деби, відкриває її, дає їй можливість глибоко відчувати ту Євхаристію, входити в Євхаристію і переживати Євхаристію. І тому в перших віках християнства то теж був такий знак, знаєш, думаю, теж такий навчаючий, правда, такий знак переживання, що людина знаходиться в процесі і починає, як деби, дозрівати в своєму таким бажанню з'єднання з Ісусом Христом в Євхаристії через навіть сам той факт, що не може бути присутня, коли наступає та честь євхаристійна. Вони були учасниками тільки першої частини Євхаристії, коли читалось так зване писання. То є в тим таким знаним ділі святого Ігнація з Антіохійського, який описує першу Євхаристію, це апологія, чи діло, яке захищало. І там катехумени, ті, які прилатували до хрещення, були до часу молитви так званої вірних.
Отже, дозвольте повернутися до Тайної Вечері, да, коли була встановлена ця Євхаристія. От, він звертався, я так розумію, Ісус Христос до цих 12 апостолів. Да? Чи ні, це на мій спомин. Неправильно розумію? Чи там ще хтось був присутній? Бо ми точно не знаємо. От кажуть, що там було ще хтось присутній. Чиніть це на мій спомин. Що чиніть? Тільки приламання хліба і консекрування вина і хліба? Чи ще якусь формулу вони мали повторювати за Ісусом Христом? І звісно, що конфлікт на голому місці виходить, тому що кожен по-своєму міг чинити це на спомин про Ісуса Христа. 12 апостолів, кожен по-своєму побачив цей знак. Чи якось
Ні, вони все розуміють дуже добре і точно, і ніхто не помилявся, ніхто не мав різних способів. Треба пам'ятати, що кожен апостол був євреєм, це перша річ. Ісус Христос також був євреєм. І вони цілу ту останню вечерю переживали в контексті Пасхи.
А імена трошки грецькі, там Андрій, наприклад.
Нема значення, які там імена, але вони жили в тим.
То всі були євреями.
Всі були євреями. Вони були... Зрешно, то потім на першим тим.
Матвій теж якесь ім'я не єврейське, чи єврейське, не знаю.
Не знаю. Аж так добре історії церкви і екзегези не знаю. Треба би питати спеціалістів від імен, правда? Mm-hmm. Треба пам'ятати, що вони, що була то єднак єврейська Пасха. А єврейська Пасха є то літургія очень конкретна і літургія очень ясно описана і здійснювалося її в конкретному порядку. Тому Ісус Христос перед Останньою вечерю говорить до своїх апостолів, щоб пішли, знайшли місце, в котрі будуть святкувати Пасху. Чи йдуть святкувати Пасху. І вони би мали приготувати, бо тому що приготувати місце, коли мала би святкувати Пасха, То було достатньо сложне діло, то не було таке просте діло. Треба пам'ятати, треба було би тут побачити єврейську Пасху, як вона виглядала своїх тих, щоб побачити, що такого нового Ісус Христос тій Пасхи зробив, що перемінив цю Пасху на Євхаристію, можна так сказати. Але Пасха і переживання Пасхи вже було в якомусь змислі переживанням літургічним. То теж була відповідь на конкретне діяння, яке Господь в історії спасіння вчинив з вибраним народом. No i tam też mieli w centrum w tej paschalnej liturgii był w centrum chleb i wino. A co nie tylko, bo tam tam były też tak zwane gierki trawy. Były. My dzisiaj świadkujemy i wyświadczono, na przykład w Polsce jest taka tradycja, że kiedy świadczymy pokarmy przed wolnią Paschy pożywu, nie tylko oświadczujemy tam wypiczku, prawda, jajca, kiełbasu, ale także chrin. To jest jak gdyby znakom tych gierkich traw, bo wyznajemy. Ja pamiętam, że jak my przychodzili poświadczenia w paschalny dzień, my wsi, każdy z nas domu miał zadania ukusyty kusok chrena.
Nie potertego, to jak korzeń.
Tak, korzeń. Żeby niemnożko jak gdyby osłabić ten gierkist, to my to, że ten korzeń maczali w med.
Med?
W med, tak.
Jaka ciekawa tradycja. No. Tylko w Polsce takie jest?
Тільки в Польщі, думаю, я нігде в другому місці не зустрію.
В Україні точно потертий під час Пасхи, точно святять. Але ніхто але не кусає корінь, з медом, корінь, здається. Так.
А потім, або яйцо з хреном, теж потертим. То теж був такий знак тих гірких трав.
Цікаво. А, отже, поясніть ще такий нюанс. Дивіться, от коли, ну, якщо брати за автентичність, як воно було під час Тайної вечері, Ісус Христос сидить в центрі, він якби першосвященник, апостоли збоку, 6 там, ну і 5 Юду нараховуємо по правий бік. Тобто Ісус Христос знаходиться в центрі. А чому пресвяті дари не завжди знаходяться при вівтарі, а відносяться буває чи на лівий бік храму, чи на правий? Чому буває в центрі, але не завжди? От чому таке? Так.
No jest zupełnie druga.
To już po prostu tradycja, czy
Nie, to jest proces taki, że proces zrozumienia Eucharystii to jest proces taki, żeby my mogli rozróżniać, jakie liturgiczne czynności ważniejsze i mniej ważne. Czemu służy Preświaty Dary? Preświaty Dary służy przechowania ciała Jezusa Chrystusa w czas, kiedy nie ma Eucharystii, nie ma służby Bożej. I preświaty dary miejsce centralne zajmują, paka nie tu służby Bożej. Bo kiedy zaczyna się służba Boża, Eucharystia, w ten moment już preświaty dary tierają swoje pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce zajmuje służba. To, że jest proces dynamiczny, prawda? Tam nastąpaje na nowo Jezus Chrystus, który przez konsekrację wchodzi wchodzić w strażdania, które potem wono wrażaje się w tym przemianie jego chleba na ciało, wina na krew i tak dalej. Cały proces Eucharystii, tomu w czasie Eucharystii nie może być wystawienia preswiatych darów. Bo wtedy nastąpi takie pewne niedorozumienie. Gdzie jest Jezus Chrystus? Czy w preswiatych darach? Czy na wiftarii. Co to mam dwóch Jezusów Chrystus? To który jest ważniejszy, prawda? Tomu na przykład, kiedy jest Eucharystia i nawet jeśli Preświaty Dary znajdują się w centrze, my przed Preświatymi Darami i tak powinno być, stajemy na kalena przed Eucharystią i po Eucharystii. A w tyczyni całej Eucharystii już nie. Nie powinniśmy stawać na kolenach, bo znowu nastąpaje niedorozumienia. Przed którym Jezusem Chrystus stajesz na kalena, prawda? Czy tym, który jest na wiftary, czy tym, który jest przy świętych darach?
Otcze, a pro preświaty dary більш-менш zrozumiała. A nawiście świeczennik celuje tę tkaninę? Ja zabywam, jak Ну, та, яка накривається.
Он не тканину цілує, он цілує віфтар.
Ага.
Цілий віфтар. Цю ту споруду, на котрій, тому що ми говоримо, що Ісус Христос є віфтарем, правда? Віфтарем, то...
Тобто він цілує віфтар.
Віфтар цілує, віфтар цілує. Коли є страсна п'ятниця і коли немає, коли немає скатері на віфтарі, то це цілує голий віфтар. То є віддання пошани, пошани віфтарю, котрим теж є на нас Ісус Христос. Віфтарем теж є Ісус Христос. Жертвою Ісус Христос. То є процес дуже... Зобач, такі дробні моменти, але вже показують несамовиту глибину. Чому? Тому що треба пам'ятати, що Ісус Христос свою жертвою як деби замінив жертву з Ветхого Завіту. Жертва Ветхого Завіту – то була жертва, в котрим треба було построїти віфтар, на ten віфтар очистити. Треба було кров'ю жертовною. І допіро на тим очищеним...
Від
в певному сенсі от тієї грязі цього світу, правда?
Але ж на цьому віфтарі також жертву, я так розумію, якщо б ми про віфтар, також жертву складали Богу. І що очищати коли? Чого?
Так, тільки що була жертва крвава, а Ісус Христос зробив жертву безкривавою, правда? Теж треба пам'ятати.
Тобто його кров – це не кривава жертва. Такий парадокс у мозгах народжується.
І так, і ні, бо кривавою жертва була на хресті, правда? А он оставив жертву не безкривавою на віфтарі.
А, вино, да, і
хліб. Да. Та така
але різниця. З другого боку назвав їх тілом і кров'ю.
Так, тільки знову появляється ця проблема, котра є у Святого Яна, правда? Котра не розуміли, як то? Ми маємо їсти його тіло і піти його кров, правда? Як це зробити? Ага. Але он тоді говорить ясно і просто. Хто є моє тіло і п'є мою кров, ма життя вічне. Правда? То не ході о життя фізичне. Не ході о життя, котре ти має твоє тіло. Не ході в тому, що ти маєш фізичний спосіб.
Обожнення, да?
В певному змісті, так. То са матеріальні знаки, які, як диби, дозволяють тобі входити в певну дійсність духовну. Mm-hmm. І маємо розвивати нашу духовну дійсність. То są takie niuanse. De Bóg dozwalał na żertwę krwawą, która była na wiftari, prawda, w Wietchom Zawici. Ale trzeba pamiętać, że w czasach Jezusa Chrysta jedynstwina żertwa, jaka była, to była tylko w chramie jerusalimskim. I trzeba pamiętać, że w 70 roki w Pisla Woskresienia Jezusa Chrysta ten chram jerusalimski był rozruszen. Tam już nie było gdzie tej żertwy składać. To gdzie ten naród miał żertwę sprawować? Треба пам'ятати, що народ той жертву свою справував тільки в храмі мог це робити. Але коли був ізгнаний в Бавілон на 70 років, в цей момент не мог цієї жертви здійснювати. Що вони в цей момент робили? В який спосіб віддавали честь Богу? Вони в цей момент почали празнувати літургію слова. Начали вспоминати літургію слова і переживати Пасху єврейську. Бо формята і Пасху єврейську повинен бути баранок, правда?
Угу.
Але
непорочний.
Непорочний баранок. І говорилось так, що то повинен бути баранок, який зроджений з найбільш лагідної овечки, щоб він не противлявся моментам пожертвування. За часу Ісуса Христа говориться, що вже на столах євреїв вже не було баранка. Була тільки якась костечка з баранка, котрий був пожертвований раніше, наприклад. Був тільки певен символ баранка, символ жертви. Для них віле важливішим було зібрання і вспоминання того дня, в котрим Бог визволив народ з єгипетського плена. То становив центром. Не жертва, не сама жертва. Жертва мала значення при зовсім з одної сторони перебагання за гріхи, але з другої сторони була то жертва, котра була відповіддю вибраного народу на конкретне діяння, яке Бог чинив в історії цього народу. Пасха була воспоминанням великого события, великої інтервенції Бога. Воспоминанням, котре не було тільки воспоминанням таким, яким ми сьогодні думаємо. Що ми, коли вспоминаємо якусь там ситуацію, то треба, щоб ми в тій ситуації могли собі цю ситуацію повернути. Воспоминання в змислі єврейським то було через воспоминання, як диби na nowo powiertajemy do tej dziejsności, która miała miejsce w historycznych czasach. Bo Jezus Chrystus czyni to na moją pamiątkę, nie zaprosił apostołów do tego, żeby oni tylko was wspominali Jego, ale oni przez powtarzanie tych czynności jak gdyby na nowo wchodzili w to sabycie, żeby to sabycie na nowo zaczynało być prisutnim w cały czas, w tym miejscu, po tym te słowa powtarzające. Taka była zadacza Paschy. Pascha miała na nowo przenieść nas do miejsca i pomogty nam baczyć tak samo dziejącego Boga, jak to było w czasach, kiedy te sabycia prowadzili. I to samo Chospodź chce czynić z naszej Eucharystią. Nasza Eucharystia to jest niewaspominanie. Nasza Eucharystia to jest uprysutnienie tego, co przeszło najpierw w czas ostatniej wieczeri, a potem, kiedy przeszła Pascha na Chrystii w ciele Jezusa Chrysta. Kiedy Jezus Chrystus przez swoją śmierć na Chrystii i woskresienia jak gdyby zdzisnił Paschu, ostateczną Paschę, ostateczne wyzwolenia ludyny od grzechu, od śmierci, od rabstwa i pozwalaje nam w każdej Eucharystii na nowo wchodzić w tę ostateczną перемогу nad wszelkim złem, które w tym świecie przechodzi.
Na tym postawimy трьохкрапку і да. І в наступний вівторок продовжимо тему. Вистачає. Ну а за цю програму дану конкретно я вам щиро вдячний. Отче, слава Ісусу
Навіки Христу. Навіки слава.